вибори.
Програма громадського радіо «Що там вибори?». До парламентських виборів включно обговорюємо всі події довкола передвиборчих перегонів, вчинків та слів кандидатів, перебіг виборів та їхні результати. Далі говоримо про таке. Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування від усіх окружних виборчих комісій. У Харкові після другого туру виборів президента невідомі щодня повідомляють про замінування. Обраний президент України Володимир Зеленський полетів відпочивати до Туреччини. А Vox-Check спіймав на маніпуляціях членів Z-команди.
Що маємо?
Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування у другому турі виборів президента України від усіх 199 окружних виборчих комісій. Про це повідомляє прес-служба ЦВК. Комісія прийняла, зокрема, протоколи дільничих виборчих комісій про підрахунок голосів виборців зі 101 закордонної виборчої дільниці. Відтак, ЦВК має опрацювати усі протоколи і офіційно оголосити результати виборів. Зробити це обіцяють 30 квітня. За словами секретаря ЦВК Наталії Бернацької, підписання протоколу та офіційне оголошення результатів виборів запланували на 12.00 30 квітня. До цього дня завершиться відведений законом термін для оскарження протоколів окружних виборчих комісій. Нагадаю, що 21 квітня відбувся другий тур виборів президента України, де переміг шоумен Володимир Зеленський, обійшовши чинного президента Петра Порошенка з відривом майже в 49%.
Також Центральна виборча комісія підбила офіційні підсумки голосування українців за кордоном. Відповідний протокол підписали на засіданні ЦВК у п'ятницю. Протокол Центральної виборчої комісії про підсумки повторного голосування в межах закордонного виборчого округу підписано всіма 16 членами ЦВК. Жоден член ЦВК не підписав протокол з окремою думкою, так сказала голова ЦВК Тетяна Сліпачук. За даними Центральної комісії, за кордоном участь у другому турі президентських виборів взяли 59 830 українців. У закордонному виборчому окрузі лідер здобув Петро Порошенко. За нього проголосувало 54,7% виборців. Володимира Зеленського там підтримали 43%, більш ніж 43% виборців.
З 21 квітня, тобто після другого туру президентських виборів, у Харківській області значно збільшилася кількість неправдивих повідомлень про замінування різних закладів. Загалом поліцейські Харківщини перевірили 51 об'єкт. Про це громадському радіо розповіла представниця відділу комунікацій Головного управління Нацполіції у Харківській області Ольга Грабар.
З 21 квітня у Харкові почастішали виклики екстрених служб для перевірки інформації про замінування різних об'єктів невідомими особами. Повідомлення в основному надходили на електронну адресу установ. Загалом поліція перевірила 51 об'єкт, серед яких навчальні заклади, підприємства, державні установи, готелі, торгівельні приміщення тощо. На даний час викриті учні 12 та 11 років, які повідомили про замінування школи на вулиці Лермонтов.
Це один випадок. Йдеться про
так,
один.
Це один випадок. Так.
А кримінальні провадження відкриті за всіма цими фактами?
На даний час відкрито 3 кримінальні провадження за частиною 1 статті 259 Кримінального кодексу України. Це завідомо неправдиве повідомлення про загрози безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності.
На запитання, чи пов'язані ці повідомлення із президентськими виборами, Ольга Грабер зазначила, що слідство розглядає різні версії, які саме не розголошує.
Чинний президент України Петро Порошенко та новообраний Володимир Зеленський згадали про роковини Чорнобильської трагедії. Обидва висловилися у Фейсбук. Петро Порошенко процитував уривок з біблейської книги «Апокаліпсис». Зеленський зазначив, що трагедія на ЧАЕС навчила українців декількох речей. Далі цитата. Перше. Держава завжди повинна відверто говорити з людьми, неприпустимо приховувати від громадян правду, хоч би якою гіркою вона була. Друге, згуртувавшись і об'єднавшись, люди здатні приборкати і зупинити будь-яке лихо. Ми не маємо права забувати ці уроки, щоб не допустити подібного у майбутньому, так написав Зеленський. Відзначу, сьогодні відзначають 33-ті роковини від дня аварії на реакторі Чорнобильської атомної електростанції.
Що маємо?
У команді переможця другого туру виборів президента Володимира Зеленського заявили, що в рамках Конституції теоретично можливий розпуск парламенту після інавгурації кандидата. Про це в ефірі «Право на владу» заявив речник штабу Зеленського Дмитро Разумков. Цитую, в рамках діючої Конституції, якщо це буде дозволено, то теоретично так. Особливо після подій, які відбувалися в останні дні, пов'язані зі спробою урізати повноваження. Відповів він на запитання, чи розпустить Зеленський парламент. Також Разумков розповів про можливе скасування посади президента. За його словами, у Зеленського не планують нічого скасовувати, тому що Україні потрібен, цитую, гарант Конституції.
На самом деле, это действительно очень важно и для страны, и для людей иметь персоналия, которая выбирается на всеобщих выборах, это раз. Два, у нас должен быть гарант Конституции, реальный гарант Конституции, который будет обеспечивать права и защищать права и свободы граждан этой страны. И это нужно для баланса, то, о чем мы сегодня говорили, для баланса вертикали власти.
Нагадаю, 25 квітня Зеленський звинуватив Центрвиборчком у затягуванні оголошення результатів виборів президента. У ЦВК натомість Зеленському відповіли, що мають 10 днів для встановлення результату і станом на 25 квітня приймають протоколи від окружних виборчих комісій з безпрецедентною швидкістю.
Тим часом обраний президент України Володимир Зеленський полетів до Туреччини. Каже, везе дітей на фестиваль. Процитую. Домовлялися бути відкритими, так ось. Вилітаємо до Туреччини. Відвожу дітей на щорічний фестиваль «Весело». А сам за 2 дні назад. За 4 місяці перші вихідні. Всім бажаю тепла, здоров'я і норм відпочинку, написав Зеленський у Фейсбук.
А окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом блогера та редактора телепрограми «Гроші» Олександра Дубінського. Позивач просить суд заборонити чиновникам і політикам виїжджати за кордон протягом 1 року після проведення парламентських чи президентських виборів, передає Інтерфакс Україна. Як повідомили у прес-службі окружного адмінсуду, в п'ятницю справу розглядатимуть у порядку спрощеного позовного провадження, без повідомлення учасників справи.
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман і переможець другого туру виборів Зеленський 24 квітня провели неформальну зустріч. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на 2 незалежні одне від одного джерела. За даними УП, зустріч Зеленського і Гройсмана нібито відбувалася в офісі «Кварталу». Про що розмовляв майбутній президент з прем'єром – невідомо, але в обох начебто склалося хороше враження одне про одного. Цитую, він абсолютно нормальна людина, переказує слова Гройсмана про Зеленського співрозмовник в його оточенні. Нагадаю, раніше Гройсман заявив, що залишить команду президента Петра Порошенка і візьме участь у виборах до Верховної Ради з новою політичною силою.
Тим часом міністр закордонних справ України Павло Клімкін не виключив можливості обговорення з новообраним президентом України Володимиром Зеленським питання спільної роботи, передає Інтерфакс Україна. Далі наведу цитату міністра. У мене є свої принципи, цінності та переконання. Якщо вони збігатимуться і буде спільне бажання, то розмовлятимемо. Але від того, що ми робили ці 5 років, а особисто в що вірю я, що робив я, звісно, не відступатиму, сказав міністр журналістам у п'ятницю в Києві. За його словами, спільна робота залежатиме від 2 речей – обопільного бажання та пріоритетів і шляхів його досягнення.
Команда Володимира Зеленського має намір перезапустити Національне агентство з питань запобігання корупції та подумає про зміну керівництва спеціальної антикорупційної прокуратури. Про це заявила членкиня команди Зеленського, яку представили як експертку з антикорупційної політики та діджитал-рішень для держави Галина Янченко. За її словами, у команді Зеленського є однозначна згода щодо потреби перезапуску НАЗК. І, цитую, йде дуже серйозна дискусія щодо перезапуску керівництва САП. Те, що стосується НАБУ, більша частина команди вважає за необхідне підтримати та підсилити НАБУ інституційно. На цих позиціях також стою я особисто, написала Янченко. Також, за її словами, у плані на перші 100 днів майбутнього президента обговорюється ініціатива щодо надання НАБУ права на самостійне зняття інформації з каналів зв'язку, на чому наполягає експертне середовище.
По суті.
Чи не найголовнішою претензією суспільства до кандидата в президенти Володимира Зеленського довгий час залишалася непублічна команда. Незадовго до другого туру президентських виборів Зеленський назвав свою команду. Після цього більшість новин від кандидата озвучується саме від імені цих людей, а не від майбутнього президента. Ось в організації Vox Ukraine вирішили перевірити, чи не маніпулюють члени так званої Z-команди у своїх висловлюваннях. Про це запитаємо у редактора Vox Check Максима Скубенка. Він нині з нами на прямому зв'язку. Доброго дня, Максиме.
Доброго дня.
А скажіть, то все ж таки, хто саме з команди Зеленського та в чому маніпулює у своїх висловлюваннях?
Дивіться, це було дійсно, він незадовго до початку другого туру представив свою команду, але там акцентувалася увага на тому, що це не обов'язково ті люди, які займуть посади в державі. І це відбулося в прямому ефірі передачі «Право на владу». Серед іншого ми підмітили пана Комаровського. Ми в нього знайшли дві фактологічні цитати. Одна з них була правдою, інша – неправдою. Він наголошував на тому, що в Україні 100 тисяч людей за останні роки захворіли на кір. І це є правдою. Але він підкріплював це тими даними, що 37 років тому, в 80-х роках, 1980-х, не було хворих на кір. Він каже, що не могли йому показати хворого на кір, коли він навчався. Але насправді в ті часи, навіть по офіційній статистиці, близько 250 тисяч людей фіксувалися, що вони хворі на кір за один рік. Також ми перевірили слова, якщо я можу просто прізвище трішки переплутати експертів, сподіваюся, це не дуже страшно. Федорова, здається, це були слова про те, що для того, щоб ID-карти були дійсними, для того, щоб підтвердити, що у вас дійсно є ID-карта, потрібно, цитуючи, незрозумілий папірець. Насправді це виписка з місця реєстрації, і вона потрібна в деяких випадках для того, щоб підтвердити свою реєстрацію безпосередньо, але вона не підтверджує те, чи є у вас карточка, чи немає, бо ID-карточка дійсна і без цього. Ще один член його команди, прізвище, на жаль, не пам'ятаю, говорив про те, що президент Порошенко залишає країну, і це його результат його дії, що Україна одна з найбільш корумпованих в світі. За
це Руслан Рябошапка.
Так, от, чудово, дякую, що підказали. І, на жаль, це теж така собі маніпуляція, тому що в 2012-му до приходу Порошенка в нас були гірші місця, і нас випереджала Росія та ж сама. Після завершення каденції Порошенка, за останніми даними Transparency International, у 2018 році, звід 2019-го, але за даними 2018 року, ми піднялися в цьому рейтингу, і ситуація дійсно покращилася.
Дякуємо, Максиму. Це був Максим Скубенко, редактор Vox Check. Вони перевіряли, у чому маніпулюють члени так званої Z-команди. І новина про те, що Росія запровадила спрощену процедуру видачі паспортів для жителів так званих ЛНР та ДНР – це реакція Кремля на результати українських виборів. Бо недарма Путін підписав цей указ через 3 дні після того, як стало зрозуміло, що президентом України став Зеленський, зазначив журналіст проєкту «Донбас Реалі», головний редактор «Реальної газети» Андрій Дігтяренко. Розмову з ним і пропонуємо послухати.
Ну, звісно, що це реакція Кремля на вибори. На вибори українські, і я думаю, що Кремль, людей, які опікуються українським напрямком, українською експансією на український напрямок, дуже збентежили результати Володимира Зеленського, за якого на Донбасі проголосувала дуже велика кількість людей навіть в першому турі. Не на Бойка, який вважається небезпідставно ставленником Москви, ставленником Кремля, людиною, яка тісно співпрацює з Медведчуком. А ось Зеленський постійно і в Донецькій, і в Луганській областях набрав друге місце і переміг з дуже значним відривом, тобто люди дуже охоче проголосували. Ми знаємо те, що на окупованій території Донбасу приблизно такий же електоральний зріс, як і на звільненій території Донбасу. Тобто навіть ми на проєкті «Донбас Реалії» проводили опитування на цій території для зйомки відеосюжетів, і дуже багато людей з надією ставилися на перемогу Зеленського, тому що вони думають, що новий президент може якось по-новому запустити процес, якщо не реінтеграції Донбасу до України, то хоча б примирення.
Росії таке ставлення і сподівання людей на окупованих територіях не подобається, зазначає Андрій Дігтяренко.
Росія розуміє, що в цій інформаційній війні люди починають дивитися на Україну, починають чекати якихось нових заяв з надією, треба було якось перебити цей інформаційний привід. Тобто зараз, на цьому етапі, я вважаю, що оця от так звана видача паспортів є лише новиною. Вона запущена саме для того, щоб змусити людей, які проживають на окупованій території, і всі ці 5 років трошечки вагаються, да, як далі їм будувати власне майбутнє. Чи переводити себе, влаштовуватися на роботу на звільненій частині Донбасу або взагалі на Великій Україні, чи переводити туди вчитися дітей, чи все ж таки якось будувати свій напрямок в територію Росії. Ось Росія надає такий маячок, що нібито, все ж таки ми з вами і давайте рухайтесь в нашу сторону.
Проте, за словами журналіста, новина про паспорти для жителів окупованої території – це абсолютно не той сценарій, який у 2014 році Росія запустила в Криму. До того ж, і багато з жителів окупованих територій скептично поставилися до цієї новини, зазначив журналіст Андрій Дігтяренко.
По суті.
Далі про найважливіші політичні новини цього тижня та реакції на них чинного та новообраного президента коротко. Цього тижня Путін підписав указ про видачу російських паспортів жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей. Згідно з цим указом, таке право отримують особи, які постійно проживають на непідконтрольних Україні територіях. Як вказано в тексті, таке рішення прийнято президентом Росії з метою нібито захисту прав і свобод людини і громадянина. Петро Порошенко назвав це рішення Путіна черговим безпрецедентним втручанням Росії у внутрішні справи незалежної держави та брутальним порушенням суверенітету України.
Це чергове безпрецедентне втручання Росії у внутрішні справи незалежної держави, брутальне порушення суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України. Повне попрання своїх зобов'язань в рамках Мінських домовленостей. Крім того, в такий спосіб Кремль свідомо та цинічно порушує міжнародне гуманітарне право, що забороняє окупаційній владі змінювати громадянство жителів окупованих територій. Російська Федерація знову перетнула червоні лінії та відверто і нахабно торпедує мирний процес на Донбасі.
Новообраний президент Володимир Зеленський особисто не висловив свою позицію у цьому питанні. Натомість заява з'явилася на сторінці команда Зеленського у Фейсбук. Цитую. Ці дії є ще одним наочним підтвердженням для світової спільноти справжньої ролі Росії як держави-агресора, яка веде проти України війну, написала команда політика. Відповідно до заяви команди, Україна буде робити все від неї залежне, аби захистити, надати належну допомогу та забезпечити права громадян.
Наступний важливий момент – це ціни на газ. Цього тижня «Нафтогаз» погодив із Кабміном зменшення ціни на газ для населення. Як повідомили у прес-службі «Нафтогазу», з 1 травня 2019 року 1000 кубометрів коштуватиме понад 8 тисяч гривень. Це рішення оприлюднили 22 квітня. А за два дні, 24 квітня, у Фейсбуці команди Зеленського з'явилося повідомлення із вимогою до «Нафтогазу» та уряду домовитися про зниження ціни.
однією з ключових подій тижня також стало прийняття закону про мову. Його підтримали 278 народних депутатів. Проєкт цього закону передбачає, що українською мовою має володіти кожен громадянин України, а також усі претенденти на українське громадянство. Водночас дія закону не поширюється на сферу приватного спілкування та здійснення релігійних обрядів. У першому читанні парламент ухвалив цей законопроєкт ще 4 жовтня минулого року. Відтоді його доопрацював Комітет з питань культури і духовності. Президент Петро Порошенко заявив, що підпише закон, щойно він надійде йому на підпис.
Я хотів би подякувати більшості російськомовних громадян за те, що вони з розумінням ставляться до необхідності підтримки української мови. Я теж, до речі, вивчив її уже в зрілому віці. Робота над законом тривала кілька років. З нього прибрали і каральні інспекції, і структури, які могли тиснути на бізнес. Текст став гармонійним і збалансованим. І я підпишу закон, щойно він надійде мені на підпис. Зауважте, що ухвалення закону ми свідомо винесли за рамки виборчої кампанії, бо насправді він не про вибори, він про мову.
Зеленський прокоментував закон у своєму Фейсбуці. Зокрема, Володимир Зеленський заявив, що після вступу на посаду президента ретельно проаналізує ухвалений парламентом закон про українську мову на предмет дотримання конституційних прав та інтересів громадян України. Процитую. Після мого вступу на посаду президента буде зроблений ретельний аналіз цього закону, щоб пересвідчитися, що в ньому дотримані всі конституційні права та інтереси всіх громадян України. За підсумками аналізу реагуватиму відповідно до конституційних повноважень президента України і в інтересах громадян. Так написав Зеленський у своєму Фейсбуці. Він погодився з твердженням, що українська мова – єдина державна мова в Україні, однак має питання до методів, якими цей закон планують втілювати.
І це були всі новини щодо виборів станом на цей час. Громадське радіо продовжує вас інформувати, що година наші колеги готують для вас свіжі випуски новин. Над цією програмою працювали Вікторія Єрмолаєва, Анастасія Горпінченко, звукорежисер Ігор Онисенко. Слухайте, думайте.
Що там вибори на громадському радіо?